እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 15/2020 ወይ ከዓ 6/2012 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና። ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ምስ ክልተ ምሁራት ዝጀመርናዮ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወለወለ ገብርኤል።
ከመይ ኣንሲኹም ዕለታዊ ዜና። ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ተራኺቡ ብዛዕባ ምዕባለታት ዝቕፅል ዘሎ ዝርርብ ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ እውን ተዛሪቦም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምትሕብባር ዝተመስረተ ቀጻልነት ዘለዎን ንኩሎም ዝረብሕን ሕበራዊ ስምምዕ ክግበር ከም እትድግፍ እውን ደጊማ ተረጋግፅ ከም ዝበለ ካብ ዋይት ሃውስ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የምልክት። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብምትሕሓዝ ሰለስትዮን ሃገራት ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒመን መጻኢ ወለዶታትን ካብዚ ኣገዳሲ ጸጋታት ማይ ተጠቀምቲ ንክኾኑ ብሓባር ንክሰርሓን ክዓብያን ክርእዩ ዩናይትድ ስቴትስ ድሌታ ምዃኑ ደጊማ ተረጋግጽ ኢሉ ትማሊ ጀመረ ራብዓይ ዙርያ ዝርርብ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሎሚ እውን ቀጺሉ ውዒሉ ኣሎ። ዝተበጽሐ ነገር እንተሎ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ብሃል ወገን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብሚኒስትር ወፃኢ ገዱ እንዳርጋቸው ዝምርሑ ልኡኻት ኢትዮጵያ ጋዜጣዊ መግለፂ ይህቡ ኣለው። ወኪልና ኣብቲ ቦታ ይርከብ። ቅድሚ ምዕፃውና ፈነወና ዝሓዘልና ጭብጥ እንተሎ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ዝሓለፈት ዓመት 2019 ኣፍሪቃ ሰፋሕቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝረኣየትላ ዓመት ነይራ ኢሉ ሂማን ራይትስ ዋች። ንፅርግያታት ካርቱም፣ ኪንሻሳ፣ ሃራሬ ከምኡውን ኮናክሪ እውን ይጠቅስ ከም ኣብነት። ኣብ ጊኒን ሱዳንን ኣንጻር ዘይለቁ መራሕቲ፣ ኣብ ዚምባብዌ ኣንጻር ድኽነት ኢኮኖሚ፣ ኣብ ኢትዮጵያን ኮንጎን ድማ ኣንጻር ብግጭት ዝተፈናቐሉ ሰባት ቁጥዐታት ነይሩ ይብል። እንተኾነ ተስፋ እውን ተራእዩ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ቀዳማይ ሚኒስትር ቅረታ እንተኾነ ተስፋ እውን ተራእዩ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምግባሩን ንሃገራዊ ጽገናዊ ለውጢ ብምምጽኡን ናይዚ ዓመት እዚ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክኸውን በቂዕሎ ይብል። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ምክትል ዳይረክተር ጥብቅና ኣፍሪቃ ባፓቱንዳ ኣሉግባጂ
He's done quite a few great things in Ethiopia. He's released political prisoners.
ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ነገራት ገይሩ እዩ። ንእሱራት ፖለቲካ ፈቲሑ ንዓፈንቲ ዝነበሩ ሕግታት እቲ ሃገር ይዕረሎ። ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ። ስለዚ ነገራት መብዛሕትኦም ናብ ጽቡቕ ኣንፈት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝተረፈ ነገር ድማ ኣሎ።
ስለዚ ብል ሂማን ራይትስ ዋች ህዝቢ ኣፍሪቃ ከምቲ ኣብ 2019 ዘረኣዮ ንመሰሉን ድምፁ ክስማዕ ምሕታቱን ክቕፅል እዩ። ኣብ ከተማ ዲሬዳዋ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት መራሕቲ ከምኡውን ሰበስልጣን እታ ከተማ ብሓባር ኮይኖም ናብ እስራኤል ተጓዒዞም ዝተፈላለዩ ናይ እምነት ቦታታት ርእዮም ተዓዚቦም። ነቲ ዑደት ዝመርሐ ምክትል ከንቲባ ዲረዳዋ ከድር ጃዋር ሰባት ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ተኸተልቲ ኳ እንተኾኑ ኣብ ሓደ ቦታ ብኸመይ ተሓባቢሮም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ንምርኣይን ብሓባር ንምዝታይን ዕድል ፈጢሩልና ኢሉ ከተማና ናብቲ ቀደም ዝነበረትሉ ንምምላስ ቃል ኣቲና ኣለና ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብሕትመት ጋዜጠኝነት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ን6ዱሽተ ዓመታት ዝተኣሰሮ ግዜ ወሲኽካ ኣብ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 8 ግዜያት ዝተኣስረ እስክንድር ነጋ ሕጂ ድማ ናብ ፖለቲካ ዓለም ክፅምበር ምዃኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝመፀ ለውጢ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሐ እስክንድር ነጋ ባለደራስ ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ዝብል ሃገር ለኸ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ንምምስራት ዘኽእሎ ናይ ኣፍልጦ ወረቐት ምስክር ንምርካብ ናብ ቦርድ ምርጫ ምምልካቱ ኣፍሊጡሎ ከም ሓበሬታ ጽዮን ግርማ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካርቱም ርእሲ ከተማ ሱዳን ሃዲ ኣላ ድሕሪ እቲ ትማሊ ሰሉስ ብኣባላት ትካል ስለያ ሱዳን ዝተላዕለ ናዕቢ ኣዛዚ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተና ጀነራል ዓብዶልፈታሕ ኣልብርሃን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ክሊ ኣየር ሱዳን ክፉት ኮይኑሎ ኩሉ ህንፃታት ስለያ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት እቲ ሃገር ኮይኑሎ ኢሉሎም ኣባላት እቲ ደጋፊ ዑመር ኣልበሽር ዝበሃል ትካል ስለያ ብምረረት ክፍሊት ደሞዝ ነቲ ንዕቢ ከም ዝወልዖ እዩ ዝንገር። ሕጂ ግን እቲ ትካል ክፈርስን ኣባላቱ ናብ ሰራዊት ክፅምበሩ ወይ ክባረሩ ምዃኖም ተሓቢሩሎም። ስለያ ሰራዊት እስራኤል ኢራን ክሳብዚ መወዳእታ ዓመት ሓደ ኒኩለራዊ ቦምብ ንምፍራይ ዝኽእላ ዩራንዮም ኣማዕቢላላ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር በንጃሚን ነተንያሁ ብወገኑ እስራኤል ኢራን ወናኒት ሓይሊ ኒኩሌር ክትከውን ኣይክትድግፍን እያ ኣይክተፍቅድን እያ ኢሉ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ገምጋም ዝስማዕ ዘሎ ድሕሪ እቲ ንዩናይት ስቴትስን ኢራንን ናብ ገምገም ኩናት ዘፀግዐ ወጥሪ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሕፁያት ተወዳደርቲ ዴሞክራት ማሊ ሶሉስ ክትዕ ኣካይዶም ኣለዉ። እዚ ክትዕ ዝተካየደ ቅድሚቲ ኣብ 2020 ዝካየድ ናይ መፃረይ ምርጫ ኣብ ኣይዋ ምክያዱ ሰለስተ ሰሙን ኣቐዲሙ እዩ። ጅማሎን ዘዳለዎ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ።
ሽዱሽተ ሕፁያት ፕረዚደንት ንምዃን ዝወዳደሩ ዲሞክራት ኣብዚ ናይ ትማሊ ክትዖም ኣብ ንግዲ ክንክን ጥዕናን ፖሊሲ ወፃእን እዮም ተኻቲዖም። ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወቅስ ዘረባ እውን ኣይወሓደን። ምክትል ፕረዚደንት ነበር ጆ ባይደን ነቲ ናይ ቀረባ ምስ ኢራን ዝተፈጥረ ውጥረት እዮም ኣልዒሎም።
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our allies. The next president has
to be zoba zallana bota atfina yuina dagaf masharikhtina kasirna zimats president nazi nab zinaboro zimelis khownallo
kab vermont zukhonu senator bernie sanders bwaganom etims iran zollo mfitat kem zeshaqlomin kigeddid kem zikhilun yom tazaribom.
And right now what I fear very much is we have a president who is lying again.
እዚ ኣዝየ ዝፈርሖ ዘለኹ ደጋጊሙ ዝሕሱ ፕረዚደንት እዩ ዘለና። እዚ ካብ ውግእ ዕራቅ ናብ ዝገደደ ኩናት ከእትወና ይኽእል እዩ።
ተመሳሳሊ ስክፍታ ዝገለጹ እውን ከንቲባ ሳውዝ ቤንድ ኢንዲያናን ገዲም ወታደርን ዝነበሩ ፒቲገግ እዮም። ናይ ማሳቹሰትስ ሴናተር ኤሊዛቤት ወረን ብወገነን ህላዊ ወታደራትና ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ክንክለዎ ካብ ኣፍጋኒስታን እውን ክንወፅእ ኣለና ኢለን።
No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out. They are not helping create more safety for the United States or the region.
መፍትሒ ናይ መወዳእታ ማዕልቦ ዘለዎ ወላ ሓደ የለን። ወተሃደራትና ክነውፅእ ኣለና። ኣብቲ ዞባ ንዩናይትድ ስቴትስ ተወሳኺ ድሕነት ኣብ ምፍጣር ይሕግዙ የለውን እየን ዝበላ ቢሊዮነርን ናብ ፖለቲካ ሓድሽ ዝኣተወን ቶም ስቴር ከዓ ንጉዳይ ፀጥታ ብዝምልከት ሓድሽ ኣቀራርባ ዝግበረሉ ግዜ ሕጂ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ተኸታዕቲ ተወዳደርቲ ዲሞክራት ብኸመይ ንፕረዚደንት ትራምፕ ንምስዓር ከምዝተዳለው እውን በብሓደ ገሊፆም ኣለዉ። መረፅቲ ኣይዋ ኣብ ዝመፅእ ሰለስተ የካቲት ኣብቲ ናይ ዝመፅእ ሕዳር ምርጫ ፕረዚደንት ንትራምፕ ይስዕሩ ዝበልዎ ዲሞክራት ተወዳዳሪ ክመርፁ እዮም። እዚ ናይ ትማሊ ክትዕ ከዓ ቅድሚዚ መፃሪ ምርጫ ዝተካየደ ናይ መወዳእታ ክትዕ ዲሞክራት ተወዳደርቲ እዩ።
ዜና በዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዘበን ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝመፅ ወርሒ ነሓሰ ንምክያድ ረቂቕ ሰሌዳ ግዜ ንምይይጥ ኣቕሪቡሎ። ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ እቲ እዋን ምቹ ኣይኮነን ብምባል ንድሕሪት ክድፋእ ክሓቱ ከለዉ፣ ገሊኦም ከዓ ንቅድሚት ክሳሓብ ሓቲቶም። እቲ ቦርድ ተወሳኺ መድረኽ ምይይጥ ከም ዝካየድ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ እዩሉ ይኹልና ምንያፈወርክ ተቕርበላ።
እቲ ቦርድ ሎሚ ንዝተፈላለዩ ዝምልከቶም እዩ ዝበሎም ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ቀንዲ ተግባራት እቲ ምርጫ እዮም ዝበሎም ብግዜ መዲቡ ንዝምልከቶም ኣብ ፈፀምቲ ስራሕ ምርጫ መብርሂ ይብሎም። ክልል ምርጫ፣ ካርታ ወግዓዊ ምግባር፣ ዝርዝር ነቕጣታት ምርጫ ምግላፅ፣ ወፍሪ ምረፁን ዝግበረሉ ግዜን ድምፂ ዝውሃበሉ ዕለትን ዝኣመሰሉ ብሰሌዳ ግዜ ተፈልዩ ተቐሚጡሎም። ኣካቢት እቲ ቦርድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እዚ ዘድልየሉ ምክንያት ሓዊሱ መብርሂ ይበን ኣለዋ።
በኛ ስሌት ዋና ዋናዎቹ ተግባራት
ብናትና ቀመር ቀንዲ ተግባራት ግዜን ጽፈቶምን ሓልዮም ተኻይዶም ምርጫ ከነካየድ ኢና ኢልና ዝሓዝናዮ ዕለት 10 ነሓሰ 2012 ዓ ም ኢትዮጵያ እዩ። ብኣና ብተሳተፍቲ ብመንግስቲ ክግበሩ ንዘለዎም ካብ ዘድልዮ ግዜ ብተወሳኺ ነዝረቂቕ ዘውፀናሉ ሰሌዳ ግዜ ዝውስኑ ሕግታት እውን ኣለዉ። ሓደ ምርጫ ፓርላማ ዝግበረሉ ግዜ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡሎ እየን ዝበላ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ምይጥ ብዛዕባ ሰሌዳ ግዜ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ሂቦም ሕቶታት እውን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ኣቶ ቀጀላ መርዴሳ ሓላፍ ርክብ ህዝብን ኣባል ማእከላዊ ኮሚተን ግንባር ነፃነት ኦሮሞ እዮም። እቲ እዋን ምርጫ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት እተሃገ ዘሎ ዘሻቅል ኩነታት ፀጥታ ብምልዓል እዚ ንክመሓየሽን ንምንቅስቃስ ፓርትታት ምቹእ ባይታ ንምፍጣርን እቲ ቦርድ እንታይ ይገብር ኣሎ ክብሉ እውን ሓቲቶም።
ነሓሴ 10 በጣም የዝናብ ግዜ ነው የማያባራ ዝናብ ከጠዋት እስከ ማታ
ዓሰርተ ነሓሰ ናይ ብርቱዕ ዝናብ እዋን እዩ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ዝዘንበሉ ህዝቢ ኣብ ዝናብ ጠጠው ኢሉ ክመርፅ ኣጸጋም እዩ። ስለዚ ናብ ነሓሰ ዕስራታት እንተዝድፋእ ፓርላማ ኣብ ነሓሰ ተመሪፁ ኸ እቲ ሓድሽ ፓርላማ ማዕዝ እዩ ዝስርሑ ዝጅምር። ሕገ መንግስቲ መጀመርታ መስከረም ስርሑ ይጀምር እዩ ዝብል ይመስለኒ። እዚ ግዜ እዚ ኣይሓፅር እንዶ?
ካብ ኣባላት ማሕበራት ሲቪክ ኣቶ በፍቃዱ ሃይሉ ብወገኖም እቲ ዕለት ንቅድሚት እንተዝሰሓብ ይሓይሽ ብምባል ንድሕሪት እንተዝድፋእ ይሓይሽ ብምባል ጸገም ዝበልዎ እውን ተዛሪቦም
ክረምቲ ላይ እንደመሆኑ በጣም ያስተጓጉሏል።
ክረምቲ ብምዃኑ ኣዝዩ ዘተዓናቕፍ እዩ ተባሂሉሉ። ኣብ ኢትዮጵያ 37 ሚእታዊ ዝኾኑ መንገድታት ጥራይ እዮም ንኩሉ እዋን ክሊማ ዝኾኑ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ንኣፈፀምቲ ተዓዘብቲ ኾነ ንመረፅቲ ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን እዮም። ድልድላት ብዘይ ምህላዎም እውን ገሊኦም ውሕጅ ክሳገሩ ከድልዮም እዩ። ስለዚ ንቁፅሪ መረፅቲ ኣዝዩ እዩ ዝንክዮ። ስለዚ ብቁም ነገር ክትሓስብሉ ደሊ ናብ ጥቅምቲ ወይ ሕዳር እንተ ዝድፋእ እዩ ዝሓይሽ።
ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ንዝቐረቡ ርእቶታትን ሕቶታትን ናብ ዝሃበኦ ምላሽ ክረምቲ ምዃኑ ከጋጥም ንዝኽእሉ ፀገም ከም ዝሓሰብሉ ብምግላፅ ተመራፂ ብምዃኑ ዝተወስደ ዘይኮነስ ኣብ ግንቦት ንምክያድ ብዙሕ ምድላውን ሓሳብን ጌርና ኢና፣ ግን ሕጋዊ ምድላዋትን ትካላዊ ምድላዋትን ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተወዳደርቲ ፓርትታት ምድላዋት እውን ሓዊሱ ግዜ ዘድልየ እዩ። ንኣብነት ፓርትታት ነዚ ዝወፅ ሓድሽ ሕጊ ንምምላእ ግዜ ከም ዘድልዮም ነጊሮምና እዮም። እዚ ኩሉ ኣብ ግንቦት ንምግባር ስለዘይክኣለና እዩ ናብኡ ዝደፋእናዮ። ግን ጥቅምትን ሕዳርን ከዓ ዘይንቕበለሉ ምክንያት ሕጊ ስለ ዘሎ እዩ ኢለን ኣለዋ። ካብዚ ዝቐረበ ሓሳባት ዝተፈለየ ሓሳብ ዘቕረቡ ንኣዴፓ ወኪሎም ዝተዛረቡ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ኣብዚ ድሕረ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ዝበልዎ እዋን ሕጊ ተጣሒሱ ህዝባዊ ናዕቢ ብዘርከቦ ቅቡልነት ዝንቀሳቀሱ ትካላት ስለ ዝኾኑ ዘለዉ ብዛዕባ ሕጊ ምጭናቅ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም
ኣንደኛ ህዝቡ ትግል ኣለ ኣምባገነን ስርዓት ወደ መዋቅራዊ ስርዓት ለመሸጋገር
ቀዳማይ ህዝቢ ተቃሊሱ ካብ ውልቀ ምልኪ ስርዓት ናብ ትካላዊ ስርዓት ንምስትግጋር ዝሓተቶም ሕቶታት ብምርጫ ዝፍትሑ ኣይኮነን። ብልዝብ ብሃገራዊ ምርድዳእ ዝፍትሑ እዮም። እዚ ኣይገበርናን። እዚ ከይስራሕና ናብ ምርጫ ምእታው ናብቲ ቅድሚ 2010 ዝነበረ ቅልውላው እዩ ዝመልሰና።
ኣደ መንበርቲ ቦርድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከምዚ ክብላ መልሸን
እኛ እንደ ምርጫ ቦርድ አንዳንዶቹ ነገሮች
ንሕና ከም ቦርድ ምርጫ ሓደ ሓደኦም ነገራት ንሕና ንርእዮም ንሕና ንመሓድሮም ነገራት ኣይኮኑን ኣብዚ ክትዕ ዘለዉ። ሃገራዊ ምርድዳእ ምፍጣር ብዝምልከት ኣብዚ ኣኼባ ብዙሓት ፓርትታት ኣለኹም። ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ኣበርክቶኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣባላት ማሕበረሰብ ሲቪክ እውን ኣለኹም፣ ካልኦት እውን ከምኡ። ንሱ ንሕና ኣብ ንሰርሖ ስራሕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ግን ስራሕና ንሱ ኣይኮነን ኢለን። ኣብቲ መድረኽ ዝተላዕሉ ሓያለ ሓሳባትን ሕቶታትን ኣለዉ። እቲ ቦርድ እውን ነዚ ተገንዚቡ ተወሳኺ መድረኻት ምይይጥ ከም ዘዳሉ ገሊጹ ናይ ሎሚ መድረኹ ዓጺሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ። ነዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ዘካየዶ ፈላማይ ህፁፅ ጉባኤኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅም ክኸውንን ኣብ ዘላቕን ዘተኣማምንን ሰላም ክምስረትን ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝድለ ነገር ንምግባር ድልዋት ምዃኖምን ህዝቢ ኤርትራውን ብወገኑ ነዚ ሰላም ዘላቐ ክኸውንን ክጠናኸርን ናይ ባዕሉ እጃም ክፃወትን ንፅውዕ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ርእሲ ዝጀመርናየ መደብ ክልተ ጋይሽ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። በትረ ስልጣን እዩ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዶክተር ፀጋይ ይሳቅን ዶክተር ኣክሊሉ ሕልፉን ዓዲሞም ናብኡ ሕልፈኩም።
መስርሕ ሰላም ክልቲኤን ሃገራት ብደረጃ መንግስታት ከምዚ ዝተተሓዘ ንፈልጥ ኢና። ፕረዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን ኣብ ዳሕረዋይ ውዕል ሃዋህ ኩናት ንኸበቅዕ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላም ንምሕዝነትን ክኽፈት ከምኡ ውን ኣብ ማሕበረ ቁጠባ ፖለቲካ ባህልን ፀጥታን እውን ሓቢሮም ክስርሑ ከም ዝኽእሉ ንግዲ መጓዓዝያ ቴሌኮሙኒኬሽን ናብ ንቡር ንክምለስ ዲፕሎማስያዊ ርክባት እውን ክሕደስ ቀፂሉ ብዛዕባ ኮሚሽን ዶብ እዩ ዝዛረብ ኣብ መወዳእትኡ ዞባዊ ሰላም ልምዓት ክረጋገፅ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ዳሕረዋይ ውዕል እየ ዝጠቅስ ዘለኹ። እዚ ውዕል እዚ ኣብ ልዕሊ ውዕል ኣልጀርስ እዩ ተደሪቡ ዘሎ። እንታይ እዩ ኣፈላላዩ? እንታይ እዩ ርክቡ? ስለምንታይ እዚ ዳሕረዋይ ውዕል ሰላም ኣድለየ ዝብል ርእቶ ሃቡን እሞ ናብ ዝቕፅል ኣርእስቲ ክኸይድ እየ። ዶክተር ፀጋይ፣
ዶክተር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ዘፅድቆ ስምምዕ ፅቡቅ እዩ ነይሩ፣ ብመሰረቱ ክኸውን ዝግብኦ እዩ። ስኻ እንታይ ነይሩ ናይ ኣልጀሪስ ስምምዕ ኣፅዲቕካ እተን 5-6 ነጥብታት ምሰውፅን መወዳእታት ኣብ ቦርደር ካ ክትክንፀፅ ኣድላይ ከም ዝኾነ መዲቦም ንሳቶም ተዛሪቦም ዶ ሕጂ ኣነ ብዝጥርጥሮ እዚ ሓሳባት ናይ ዶክተር ኣብይ ዝኣዩ ነይሩ እምበር ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝነበረ ኮይኑ ኣይመስለንን። ብፍርኡ ንዕኡ ነቲ መደብ ኣብ መዓላ ከተውዕሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሽግር ደይብሉ ኩነታት ክፍጠር እሱ ከዓኒ እቲ ቦርደር ሓንፂፁ ካብኡ ድንዮ ናይ ኤርትራ ህላውነት ምስ ተረጋገፀ ብኢትዮጵያን ብኤርትራን ከዓኒ ኩሉ እቲ ህላውነት ናይ ኤርትራ ምስ ተማዕራረየ እዘን እቲ ናይ ሰላምን ናይ ርግኣትን ናይ ንግድን ናይ ትምህርትን ናይ ምትሕባር ናይ ምትሕውዋስ ምትሕግጋዝ መደባት ካብኡ ድንዮ ክፍፀም ቀሊል ክኸውን እዩ። ካብኡ ጀሚረን ከዓኒ እቲ ዝጅምርኦ እቲ ዝንቀሳቀሳሉ ኣገባብ ሓደ ዘግብረኒ ዘማዕብለኒ ህዝበን ከዓ ብሰላም ዘንብረን ኩነታት ክትጠር እዩ የድብል።
ራይ ዶክተር ኣክሊሉ፣ እዚ ዳሕረዋይ ውዕል ንውዕል ኣልጀርስ ዝስዕር ድዩ ዝትክእ ድዩ ወይ ዝሕድስ ድዩ ዘጉልበት ድዩ ኣይናይ እዩ እቲ ሕጋውን ነባራይን ውዕል ዝበሃል?
ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ናይ ኣስመራ ዴክላሬሽን እናበሉ ዝፀውዕዎ ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝተፈራረምዎ ስምምዕነት ንሪኦ ከለና ብመሰረቱ ንውዕል ኣልጀርስ መሰረት ገይሩ ዝተፈረመ እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብመሰረት እቲ ኣብ ኣልጀርስ ዝተገበረ ስምምዕነት ኢትዮጵያ ክትግዛእ ፈቃደኛ ስለ ዝኾነት ሕዚ ሰላም ነውረድ ስምምዕነት ንግበር ከምዝተባሃለ ዘይተሓሰበ ዑደት እውን ናብ ኣስመራ ምስ ገበሩ ብድሕሪኡ ስዒቡ ዝመፀ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ሕዚ ኣብቲ ስምምዕነት እቲ ኢሰንስ እቲ ትሕዝቶ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ከም ዘሎ ንርኢ ኢና። ግን ካብቲ ኣብ ኣልጀርስ ስምምዕነት ዘቕመጦ እውን ቅሩብ ሕልፍ ዝበለ ኣካይዳ እውን ዝረአናሉ ኩነታት ኣሎ። ካብ ኣብ ኣልጀርስ ስምምዕነት ፀገማት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ዕልባት ክረክብ ተኮይኑ ናብ ዓለም ለኻዊ ሸምጋላይ ጉጅለ ከይዱ ተሽብት ሽምግልና ከዓ ቀያዲ ኮይኑ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መልዓሊቅ ስለ ዘቕመጠ ነቲ ኣብ ዘሄግ ዝተገበረ ውሳኔ ንኸፅንዕ ተባሂሉ ዝክየደ ካይዳ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ዳሕረዋይ ውዕል ሰላም ክልቲኤን ሃገራት ብመንፅር ክህልዎ ዝኽእል ረብሓ፣ ነባራይ ረብሓ፣ ዘላቂ ረብሓ ኣብ ሓደ ጥራሕ ዝተሓፅረ ከም ዘይኮነ እዮም ዝኣምኑ ብሕልፊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣስፊሖም ስለ ዝተዛረብዎ ንዕኦም ዝጠቅስ ዘለኹ። መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ተደጋጋሚ መድረኽ ግጭት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ዶብ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ይዛረቡ ነይሮም። ኣብዚ ቀረባ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዳሕረዋይ ውዕል ኢትዮጵያን ኤርትራን ብከምዚኦም ዝጠቕስዎ
ኣብዚ ዘሎ ሲንክታን ከምዚ ኢሉ ሓደ ፈላጥ እየ ዝብል ዝፈልጦ ዘይብሉ ፈሊጥ ከምዝን ከምዝን ተኾነ ከምዝን ከምዝን ክኸውን እዩ ናብዚ ገፅኹ ምዕብል እዩ ብዙሕ ዘተኣምን ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ፍራጃይል እዩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝምድናታት ክምዕብል ብስምዒት ክንሪኦ ይብልናን። ቀፃልነቱን ዘራቕነትን ኣጠራጣሪ እዩ። ዋላ ዝበሃል ዘሎ ናይ ባድመ ናይ ዶብ ስምምዕ ክትግበር ይኽእል ድዩ? መዓስ ክትግበር? ተዘይተተግበረ ኸ ማእለያ ዘይብሎም ምጥርጣራት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ነቲ ሃዋህ ነቲ መንፈስ ክስምም ዝኽእል ዓይነት ቀፃሊ ሰዓት ብሰዓት ሰዓት ብሰዓት ዝወፅእ ኣሎ። እቲ ዝበዝሕ ዘገርም ከዓ ተኸስቶ ይብሉ ክምቲ እቲ ብንፋስ ውንድ ዝረግ ኢልካ ተብሎ ትኽእል ግን ቀፃልነት ናይ ምድግጋሙን እቲ ጥበብ ናይ መሰመሚ መዳናገሪ እውን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣነ እጂ ሓደ ብሓደ ሓደሓደ እዋን ጎሲኸ እውን ክትሓልፍ ትኽእል ከምዚ ከልቢ ነብሕ ገመል ግን ጉዕዙ ኣይቋርፅን ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል።
ይቐፅሉ ዶክተር ፀጋይ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ክብል ከሎ 98 ዝተካየደ ውግእ ኣድላይ ነበረን ብኡ ምክንያት ከዓ ልዕሊ 50,000 ኤርትራውያን ልዕሊኡ ዝያዳ ዝኾኑ ብግምተይ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ዓሪፎም እዮም። እዚ ድላይ ነበረን ረስዕዎ ኣይተክሰስኒ ንዕኡ ሸለል በልዎ ፍሉጣት ከዓኒ ዝፈልጡ ሰባት ክዛረቡ የበሎምን ካብ ዝብል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዊሕ ኮይኑ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይሓልኒ ብዛዕባ ገዛእ ነፍሲ ጥራይ ዝሓል ዘሎ። ስለዚ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ትግራይን ኤርትራን ካብ 1935 ክሳብ 1951 ሓደ እዩ ነይሩ። ኤርትራን ትግራይን ሓደ እየን ነይረን። ብ1951 ተፈላለየን። ስለዚ እቲ ሕጂ ተፈፂሙ ንብሎ ዘለና ምእንቲ ንኤርትራ ንበይና ጐሊሓ ክትረአ ይኮነን ኤርትራውያን ዶብ ትሓንፀ ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ዶብ ትሓንፀ ዝብሉ ዘለዉ እቲ ቅድሚ 1951 ዝለዓል ዝነበረ ንወያነ ዘለዓለ ግጭትን ሕርቃንን ግፍዕን ብኢትዮጵያውያን ዝተፈጥረ ምእንቲ ከይምለስ ትግራይን ኤርትራን ውሕስነት ክህልዎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ቦርደረን ይትሓንፅፅ። ሕጂ ንሕና ንብል ዘለና ዶብ ትሓንፅፅ ክንብል ከለና ኤርትራ ትፈለጥ ኤርትራ ትፈለጥ ኤርትራ እንተ ተፈሊጣ ትግራይ ክትዕቆብ እያ ትግራይ ተተዓቂባኻ ኤርትራ ክትዕቆብ እያ ዝወድሓንካ።
ዶክተር ኣክሊሉ
ኣነ ብርእቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምእቲ ብምእቲ ይሰማማሕ እየ። እቲ ጉዳይ ዶም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ጐንፂ መልዓሊ ክኸውን ዝኽእለሉ ኮንቴክስት ብጣዕሚ ጥሑት እዩ። ክልተ ነገር ክንርኢና፣ ሓደ እቲ ህዝቢ ንሱ ንንውሕ ዝበለ መዋእል ሃብትታት ተፈጥሮ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ መስተጋብራት እናተኻፈለ ዝመፀ እዩ። ክልቲኦም መንግስትታት ብዝኣተዎ ውዕላት መሰረት ካብ ሕዚ ንዳሓር ክገብርዎም ዝግብኦም ርክባት ብርግፅ በቲ መንቀሊ ፀገምና እዩ ዝብልዎ መንገዲ ክኸድሎም ስለ ዘይከኣሉ ካብኡ እውን ካብ ፀገም ክወፁ ስለ ዘይኽእሉ ሓድሽ መንገዲ ክጅምሩ ስለ ዝነበሮም እዩ። ብዛዕባ ጉዳይ ግርጭት ዶ ኣመልኪትና ንፈልጡ ሓቂ ሕዚ እውን ኣዝዩ ውሑድ ዋና እውን ይኹን እምበር ሕልኽላኽ ዝመልኦ ነገር ከም ዘሎ ይበርሀልና ኣሎ።
ዶክተር ፀጋይ እቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ሓፈሻዊ ኣጠማም ተኣትዮም እዮም ከምኡ ዝብልዎ ዘለዉ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኣብ ሰዓቱ ክፍፀም ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትዮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ካልኦት ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዉና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እምበር ኣይጠረር ወይ ከዓ ዶብናይ ንፍለጥ ኣይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ እቶም ፕረዚደንት። ስለምንታይ ምንቀፍ ኣድለየ ዶክተር ፀጋይ?
ካብ ዶብ ንላዕሊ የለን፣ ግን ከምኡ ክብል ከሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካልእ ክብሎ ዝኽእል ሓሳባት የብሉን ፈፂሙ የብሉን። ብዲሞክራሲ ዝኾነ ብሰላም ምንቅስቓስ ሃዋህው ክፈጥር ክእለት የብሉን። እዚ ዶክተር ኣክሊሉ ዝበሎ ካልእ ኣሎ ዘይንፈልጦ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶባ ኣይኮነን መባእሲኦም ዝብል ዘሎ እሱ ናይቅበሎን እየ። ምክንያቱ እቲ ዶቦ ሲጥኩምልና ኢለኮይ ነቲ ውግእ ኮልዕዎ
ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘለዎ ርክብ ስለ ንዘራርብ ዘለና ብኢትዮጵያ ብሕልፊ ድማ ብትግራይ ወገን ዘሎ ርእቶ እውን ክነቃልሕ ዘግድድ እዩ እሞ ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቴንኦ ዘለዋ ዳሕረዋይ ውዕል ኣብ ማእኪሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖለቲካ ህወሓት ኣቶ ኣለም ገብረዋህድ ኣብ ሓደ ኣኼባ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ውስናት ነገራት ክቐምጥ ይደሊ። እተን ሕጂ እናተነፀላ ኣብ ናይ መንግስቲ ጠረጴዛ ንምውዳእ ናይ ዝግበራ ዘለዋ ምንቅስቃስ እውን እዚ መደበኛ ናይ ፕሮቶኮል ስራሕ ስለ ዝኾነ ከይድ ይኽእል ሽግር የብሉን። ሕጂ እውን እንተሪኢኹም ሞ ምስ ተሓዲሽ ኒሄ መንግስቲ ኮይና ዝነበረ ሽግር ክንፈትሕን ሰላም ክነምፅን ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኮምፕሊትሊ ኢግኖር ገይሩ እዩ ናይቲ ጉዳይ በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢ እዚ ፍፁም ኣይኸውንን። ስለዚ ሕዚ እውን ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ይምፃእ፣ ናይ ትግራይን ዓፋርን ኮንፈረንስ ይፈጠር፣ ናይቶ መፍትዶም ዝኒሄው ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ዓፋርን ናይ ኤርትራን ህዝብታት ኮንፈረንስ ተፈጢሩ ተመዝዳት እዮም በዕሎም ክህልንዎ ዘሎም ከመይ ገይሮም ክህልዎ ከም ዘለዎም ካብዚ ወፃእ 10 ግዜ ናፍቲ ተተባሃለ ትርጉም የብሉን። በቲ ዝተቐመጠ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት መሰረት ኣብ መሰረታዊ ዘላቐ ሰላም መፍትሒ ከይተረኸበ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንቀሳቐስ እዩ ክልዓሊ ዝብል እውን ፍፁም ኣይንቕበሎን።
ዶክተር ኣክሊሉ ርእቶ ኸ
ናይ ኣቶ ዓለም ሓሳብ ኣብዚ ዘርእየና ነገር እንተሃለወ ብፍላይ ብህዝቢ ትግራይ ወገን ምጥራር እቲ ዶብ ኣብ ፍትሓውነቱ ኣብ ኣተኣላለዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ንዘላቂ ሰላም ካብቲ ን20 ዓመት ዝፀናሕናዮ ናይ ሃዋህው ኩናት ከውፅ ብዝኽእል መልክዑ እንተተኸደሉ ፀገም ዝህሊ ነገር ዘይምህላው እዩ። ካብዚ ሕልፍ ዝበለ ነጥብ ኣለዎ ናይ ኣቶ ኣለም ንዘረባ ናይ ፀጥታ ናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ እውን ኣሎ። ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዶብ ክጥረር እንድሕር ኮይኑ ውሕስና ናይ ክልቲአን ሃገራት ከረጋግፅ እዩ። ብፍላይ ናይ ክልቲኦም ህዝብና ህዝብታት ዘንድና ከረጋግፅ እዩ። እቲ ዶብ ከይተጠረረ ብፍላይ ምስ ናይ ኢሳያስ እቲ ግጭትና ናይ ዶብ ኣይነበረን መጀመርቱ እውን እሞ ሕዚ እውን ብዶብ ዝፍታሕ ነገር የለን ዝብል ቶን ዘለዎ ዘረባ ኣብ ኮንቴክስት እቲና ክንሪኦ ከለና ኢሳያስ ምስቲ ኣብ ማእኸል ዓዲ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ዘሎ ዘይቃዶ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክበፅሕ ዝኽእል ስግኣት ክህሊ ስለ ዝኽእል እቲ ሰራዊት ናይ ምንሰሓብ ተግባራት ቅቡልነት ክህልዎ ኣይብሉን። ብሳልሳይ ነጥ እዚ ክንውስኮ ዝግበአና ነገር ኣብዚ ኩሉ ነገር እቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ዝግበር ልዝባትን ርክባትን ውዕላትን ስምምዕናታን እንተተካየደ ፅቡቅ ግን ናይ ክልተ ሃገራት መራሕቲ ሃገራት ስምምዕነት ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ከባቢኡ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ውሳኔታት ተዋሳኣይ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ከይዲ እዚ እቲ ህዝቢ ክሳተፈሉ ዝኽእል ሃዋህው ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ትርጉም ይህበኒንዓይ።
ጥቡቅ ዶክተር ፀጋይ ኣብዚ ናይ ኣቶ ኣለም ርእቶ ንትግራይ ኣግሊልካ ዝበልዎ ዶክተር ኣክሊሉ እውን ርእቶ ሂብሉ እዩ እቲ ክላዓል ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ሓቂ እዩ። ክልቲኦም መውደብ ዘለዉ ህዝብታት እውን መንገዲ ተኸፊትሎም ነይሩ፣ ተራኺቦም ነይሮም፣ ተሓዋቂፎም ነይሮም ድሓር ተዓፂ እዩ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝነጠፈ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ምስ ትግራይ እውን ናብ ንቡር ክመፅእ ይኽእል ኢልና ተስፋ እንድሕር ክንገብር ኮይና ተህዋኽ ደኾን ይህሉ ይኸውን ስለምንታይ ግዜ ዘይንዎም ንህወኽ ደኾን ንህሉ ንኸውን ዝብል ጥርጣረ እንተመፀስ እንታይ ምበሉ
ዝቀለለት ብሓፂር ግዜ ክትግበር ዝግባአ ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመቐለ ኸይዱ ምስ ኣሕዋቱ ክትዓረቕ መራሕቲ ትግራይ ከኣስመራ መፅኦም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ኢሎም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስሓዎም ክዕረቑ እዚ ተዝቐለለ ነገር እዩ ነይሩ። ንዑ እንተጌርካ ነቲ ቦርደር ብቐሊል ክትሕንፅኦ መሃልካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን እቲ ዝኸበደ ነገር ገይሩ ወሲድዎ ኣቶ ኣለም ገብረዋሂድ ዝበሎ ካብ ፍርሃትን ካብ ጥርጣረን ዝተላዕለ እዩ እምበሪ እቲ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሰላም ክነብር እቲ ቦርደር ይተሓንፀጭ። ኢሳያስ ንመቐለ ኸይዱ ምስ ኣሕዋቱ ዝዛረብ፣ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ኣስመራ ኸይዱ ዝዛረብ፣ እቲ ቦርደር ይተሓንፀጭ፣ እቲ ህዝቢ ይተዓረቕ፣ እዚ ቀሊል እዩ። ኣብ ክንዲ ምስ ጎልፍ ስቴትስ ምትዕራቕ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ምትዕራቕ ምስ ኢትዮጵያ ብሰላም ጌርካ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮነ ናይ ሑመራ ኮነ ናይ ኩሉ መሬት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዋዊስካ ብሕጊ ኸተናብሮ ከምዚ ሕጂ ደቂ ካናዳን ደቂ ኣሜሪካን ብዘይ ሽግር ዝመላለስዎ ዘለኹም ጌርካ ክትፈጥር ትክኣል እዩ። ኣነ ከም ኤርትራዊ መጠን እቶም ዝተሰብኡ ኣሕዋተይን ደቀይን ዝዛረበሎም ሰብ ኣድልዮም ስለ ዝኾነ ሕጂ ዝዛረበሎም ኣለኹ። ነዚ ዕድል እዚ ብበርካበየ ከዓ ሕጉስ እየ
ያቕኒለ እሞ ወዲና ኣለና ንሎሚ ንዝሃብኩ ንርእቶ ክብረት ያበለይ
ኒልናኒልና ብጣዕሚ ኣለመስግን በ
ብክልተ መደብ ዝተዳለወ ምድላው ንሎሚ ወዲእና ኣለና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣነ እውን ነጋይሽና ኣዝየ የመስግን። ብሙዚቃ እምበኣር ክንፋነወኩም ኤደን ገብረስላሴ ወስን እናበለ ተፃወታ ደርፊያ ምኒ ኣፈወርቄ ለዋምለይቲ ድሓንሕ ደሩ
VOA News, I'm Gene Randall. The United States